I read the script and I immediately, really, after...
Es izlasīju aģenta atsūtīto filmas scenāriju un momentā, kolīdz biju pāršķiris pēdējo lapusi, sapratu. Man šajā filmā ir jāpiedalās. Scenārijs bija ļoti emocionāli nospriegots, dialogi aizkustinoši, visi filmas tēli ļoti interesanti. Arī režisors man uzreiz iepatikās, ko līdz satikāmies. Atlika vien naudas problēma, kas pat īsti nebija problēma, jo nauda bija tik maza, ka tas pat nebija svarīgi. Es nekad nestrādāju naudas dēļ, lai gan man to nevajadzētu skaļi teikt. Un es uzskatu, ka arī ar mazu budžetu var uztaisīt lielisku filmu. Biju labi sagatavojies šai lomai, daudz lasīju par vēsturisko situāciju, neskaitāmas reizes pārlasīju scenāriju. Zināju, ka filmēšanās būs ļoti emocionāli intensīva. Pēc katras filmēšanas dienas biju ļoti noguris, bet strādāt ar Dāvi Sīmoni un viņa komandu bija viegli. Man šķiet, ka filma ir iznākusi lieliska. Tā ir laika, emociju un tēlu klātbūtnes koncentrāts. Operātoru darbs ir brīnišķīgs. Andrejs Rudzāts ir īsts mākslinieks. Visi filmas dalībnieki strādāja augstākajā līmenī.
Participants of the movie did their very best.